Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons, baie lekker en mooi program, die Bybel vir vandag. En soos jy sal weet as jy gereeld luister, ons is vandag by Levitikus die 15de hoofstuk. Die eerste 18 verse het ek nou al by die vorige program behandel, en dit het dan gehandel oor onreinheid by mans. Ons het gesien daar was verskillende dinge wat in die kamp mans onrein kon maak, en daar was ook spesifieke handelinge, sodat hulle weer rein kon word. Nou, by die 19e hoofstuk, waar ek dan nou vandag begin hier by Levitikus 15, gaan dit oor die onreinheid van vrouens. Met 'n normale menstruasie is 'n vrou 7 dae onrein. Enige iemand wat aan haar raak, is die res van die dag onrein. Enige iets waarop sy lê of sit gedurende die 7de dag is onrein. Enige persoon wat aan haar bed raak, of iets waarop sy gesit het, moet sy klere was en ombad. Hy is die res van die dag onrein. Nou, ek het van hierdie wetgewing se agtergrond al so 'n bietjie behandel die vorige keer, en daarom wil ek nou nie te veel aandag daaraan spandeer nie, maar ek wil net weer daarop wys, luisteraars, dat mense nie net persoonlik onrein geraak het fisies nie, maar juis ook ander mense wat aan hulle sou raak. Nou, vandag sou jy en ek nie eers daaroor droom of dink dat 'n vrou wat menstrueer onrein is nie. Maar juis as gevolg van die gesondheidsrisiko wat daar op verskillende maniere kon ontstaan in die kamp destyds, was hierdie wetgewing gegee, en ons moet dit altyd teen daardie agtergrond ook lees en verstaan, en daarom ook hierdie uitsprake rondom die onreinheid van 'n vrou. En ek dink ons hoef ons in ons tyd nie daaroor te ontstel nie, maar in die tyd waarin daardie mense geleef het in die woestyn, was dit vir hulle baie belangrik. Dit is ook interessant om te sien dat dit verbode was in die omgewing van die heiligdom en alles wat daarmee te doen gehad het, dit is van die heiligdom al weggehou. In gevalle van geslagsiektes byvoorbeeld is 'n persoon eers by die tent van ontmoeting toegelaat nadat sy kwaal heeltemal genees het en hy homself gereinig het. Daardie persoon, het ons verlede keer ook gesien, moes met 'n skuldoffer betaal vir enige moontlike oortreding wat hy begaan het, en met 'n brandoffer bevestig dat hy weer aanneemlik was vir die Here en voor hom mag verskyn. Nou, ek wil net ten slotte hierby Hoofstuk 15 sê, die Christendom het die hoë sedelike eis wat God aan sy mense stel destyds al gehandhaaf. Selfs in 'n tyd waar die higieniese toestande aanmerklik verbeter het en mediese kennis nou al baie gevorder het, staan die eis van God nog steeds dat ons na ons liggame en seksualiteit so sal omsien dat dit ons diensbaarheid aan die Here sal onderskraag en dit nie sal belemmer nie. Nou luisteraars, dit bring my by die 16de hoofstuk hier in Levitikus. En die van julle wat aantekeninge maak, sal weet dat ons gesê het, 'n mens kan eintlik die boek Levitikus in 6 groot afdelings indeel. Ons is klaar met die eerste afdeling, hoofstuk 1 tot aan die einde van hoofstuk 7, wat handel het oor voorskrifte vir die verskillende offers. Toe het ons die tweede hoofdeel gedoen, wyding van die priesters, hoofstuk 8 tot aan die einde van hoofstuk 20. En toe het ons die derde deel nou afgehandel, wat gehandel het oor wette oor rein en onrein. Dit was nogal 'n redelike lange afdeling, en dit het gestrek van Levitikus 11 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 15. En nou baie interessant, die vierde afdeling in die boek Levitikus bestaan net uit een hoofstuk, naamlik hoofstuk 16, en dit handel oor die jaarlikse versoendag. Nou, ek gaan dit in redelike detail met jou behandel, omdat dit so 'n belangrike afdeling is. Maar eers wil ek vir jou so 'n bietjie agtergrond gee rondom die versoendag, voordat ek na die teks kyk, want ek dink ons lees dikwels van die versoendag in die Bybel, Ou en Nuwe Testament, en dan weet ons nie presies waaroor dit gaan nie. Die groot versoendag in Oud-Israel het op die 10de dag van die 7de maand geval. En die voorskrifte vir hierdie dag vind ons veral hier in Levitikus 16, en mens kry ook so 'n bietjie inligting as jy kyk na Eksodus 30 en Numeri daar by die 29ste hoofstuk. Maar nou vir die vervulling van hierdie groot versoendag in Christus, dink ek is dit baie belangrik dat ons net vir 'n oomblikie na Hebreërs 9 sal kyk. En ek gaan dit nou nie behandel nie, want ons kom nog in die Bybel, as ons die Nuwe Testament behandel, by daardie gedeelte, maar ek wil dit tog net vir jou lees, sodat ons kan verstaan, die versoendag van die Ou Testament staan nie los van die Nuwe Testament nie. Ek lees hier by Hebreërs by die 9de hoofstuk vers 25 en 26. Hy, dit is nou Christus, het nie, jy moet nou mooi luister, het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoë priester elke jaar die allerheiligste binnengegaan het met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. Met ander woorde, luisteraar, as ons dink aan die groot versoendag, moet ons dadelik in gedagte hou, dit is in 'n sekere sin al 'n vooruitskaduwing van dit wat die Heer Jesus op Golgotha sou kom doen, dat hy met sy eie bloed een keer en slegs een keer die volmaakte offer vir ons gebring het. Anders as die versoendag wat dan jaarliks by oud Israel gevier is. Nou, uit Levitikus 16 blyk dit dat selfs die hoë priester nie maar enige tyd van die dag of die jaar en ook nie sonder besondere seremonies die allerheiligste kon betree nie. Ook hy en sy huis het versoening nodig gehad. Ook die volk van Israel en die heiligdom self moes versoen word. Vaste is byvoorbeeld ook op hierdie dag uitgeroep, dat mense niks sou eet nie. En die groot versoendag bring ons onder die indruk van die heiligheid van die Here. Maar ook terselfdertyd herinner dit ons aan die sondigheid van die mens. Selfs die sonde van die verbondsvolk en sy heiligste persone en daarmee saam die absolute noodsaaklikheid van Golgotha wat uiteindelik sou kom. Die Jode hou natuurlik nog steeds vandag die groot versoendag in hoë eer, die orthodoxe Jode, en hulle vier dit in hulle sinagoges. Daar's byvoorbeeld 'n Joodse traktaat wat uit die Mishnah ontstaan het, wat daaroor spesifiek handel, en daardie traktaat word genoem Yoma. 'N Yom is 'n hand in Hebreeus. En die groot versoendag is vir die Jode die dag sonder meer. Ek wil net sê dat dit interessant is, ook onder ander volke van die ou wêreld, byvoorbeeld die Babiloniërs en die Grieke en die Romeine, het daar reinigingsseremonies voorgekom. Wat die getal offers betref wat op die groot versoendag by Israel gebring is, moet ons behalwe Levitikus 16 ook nog baie spesifiek gaan kyk in Numeri 29. En dan kry jy die getal offers wat gebring is op die versoendag as 15 verskillende offers, saam met die bok wat genoem word die bok van Azazel, maar ek sal daaroor praat as ons net nou die hoofstuk behandel. Was daar dus 12 brandoffers en 3 sondoffers. As ons die lam wat in Numeri 28 vers 8 ook in aanmerking sou neem, dan kry ons 13 brandoffers en 4 sondoffers, dus 'n totaal van 16 offers. Jy verstaan dus, luisteraar, die groot versoendag was 'n baie heilige dag, die heiligste dag in oud Israel wat jy kon kry. En dit was natuurlik dan ook 'n volkome Sabbat, waarop die heilige samekomste plaasgevind het en die hele volk gevas het, die hele dag. En op die dag het die hoë priester hom gebad, en hy het nie sy skitterende amsklere aangetrek van gewone offers wat hy moes bring nie, maar nederige linneklere. En dis nogal baie interessant. Hy het vir hom en sy huis eers 'n jong bul as sondoffer gebring en ook nog 'n ram as 'n brandoffer saamgeneem. Nou van die vergadering van die Israeliete het hy 2 bokke as sondoffer en 1 ram as 'n brandoffer gevat. Die 2 bokke is by die ingang van die tent van samekoms gestel en die lot is oor hulle gewerp. 1 vir die Here en 1 vir Azazel. Die bok wat hierdie lot aan die Here toegewys is, moes as 'n sondoffer geoffer word. Maar die bok vir Azazel is lewendig voor die Here gestel om oor hom versoening te bewerk. Dit wil sê om hom te wy vir die doel wat daar in Levitikus 16 van vers 20 tot 22 beskrywe is en daarna na Azazel in die woestyn toe gestuur word. Ek gaan net nou nog so 'n bietjie oor hierdie bok vir Azazel gesels, want dit is 'n baie interessante handeling wat hy moes uitvoer. Maar uiteindelik ook het die hoëpriester van die bloed rondom die horings van die brandoffer altaar gestryk en 7 maal daarop gesprinkel. en dan eers het hy die lewende bok voor die brandofferaltaar geplaas en albei sy hande op die kop van die bok gelê. Hy het belydenis daaroor gedoen van al die ongeregtighede van die Israeliete, van al hulle oortredinge ook, en die sinnebeeldig op die kop van die bok gelê en om deur 'n man wat daarvoor gereed gestaan het in die woestyn laat neem. Die man moes dan uiteindelik die bok in die woestyn los. Die latere gewoonte was dat die man die bok van 'n hoë rots afgegooi het en hom op daai manier te pletter laat val het. Jy kan dus naakies van hierdie wegstuur van die bok na die woestyn toe lees in Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder die Here ook ons oortredinge van ons af. En daarna het die hoë priester in die tent van samekoms ingegaan, die linneklere uitgetrek en dit daar neergelê. En dan het hy hom gebad, weer sy gewone amsklere aangetrek en albei die ramme as brandoffers in die voorhof geoffer en so vir hom en die volk versoening gedoen. Die sondofferbul en die sondofferbok is buitekant die laar uitgebring en hulle velle, hulle vleis en hulle mis is daar verbrand. Dis naakies die persoon wat hulle verbrand het. Net soos die man wat die lewende bok na die woestyn toe moes bring, moes sy klere was en homself ook persoonlik bad. Waarskynlik is die feesoffer wat in Numeri 29 genoem word, daarna eers gebring. So dit is so bietjie terwille van die agtergrond van hierdie gedeelte. En nou gaan ek kyk na die teks van Levitikus 16, die jaarlikse versoening. Nou luisteraars, voor ek miskien by die eerste versie begin, wil ek ook nog net dit vir jou sê, want ek is bang ek vergeet dit later. Die tent van ontmoeting was die plek waar God teenwoordig was om sy volk te ontmoet. Dit moet jy en ek nooit vergeet nie. En daarom was daar so spesifieke voorskrifte vir die hoë priester, juis vir die groot dag van die versoening. Want as hy nie die nodige eerbied aan God sou betoon nie, dan kon hy nie as hoë priester daar in die allerheiligste ingaan nie. Sy verkeerde optrede kon die hele volk benadeel en hulle in 'n baie diep moeilikheid by die Here bring. En om hierdie skrikwekkende moontlikheid vir die jaar wat voor lê teen te gaan, laat die Here nou deur Moses die jaarlikse versoendag instel. En op hierdie dag word die priesters en ook weer die hele volk opnuut aan God gewy. En dit geskied dan deur die twee tipe offers te bring. Een soort wat al die skuld bedek en 'n ander soort offers wat al die skuld wegdra dat dit nooit weer gesien kan word nie. Kom ek lees nou die eerste twee verse. Aaron se twee seuns het gesterf toe hulle offer aan die Here wou bring. En na aanleiding daarvan het die Heer vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het vir Moses gesê, sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sommer in die heiligdom agter die voorhang sal ingaan na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bo kan die deksel van die ark en as Aaron sommer maar net ingaan, sal hy sterwe. Nou die dood van Nadab en Abihu, jy onthou luisteraar, ons het nog daaroor gepraat, ons het teëgekom het in Levitikus 10, het nie net die belang van die onderskeid tussen rein en onrein onderstreep nie, maar ook die reinheidsvoorskrifte noodsaaklik gemaak. En hulle ongeloofde wierookoffer en die oordeel van God oor hulle destyds het ook gewys dat God absoluut heilig en verhewe is, dat hy die sonde en ongehoorsaamheid straf, en dat 'n mens daarom in lewensgevaar verkeer as jy in die heilige God se teenwoordigheid sou kom. En dit bring my nou by Levitikus 16 van die derde vers af en ek gaan reg deur lees tot by vers 10. Ek wil dit nie graag onderbreek nie. Voordat hy in die allerheiligste ingaan, moet hy 'n jong bul as sondeoffer bring en 'n ram as brandoffer. Verder moet hy die gewyde klere van 'n gewone priester aan hê, oor 'n broek en hy moet 'n serp om sy lyf en 'n tulband op sy kop hê. Dit moet alles gewyde linneklere wees. Hy moet hom was voor hy dit aantrek. Van die gemeente Israel moet hy twee bokramme en 'n sondeoffer kry en een skaapram as brandoffer. Dit is die twee offers waarvan ek net nou gepraat het, né? 'n Brandoffer aan die Here en 'n sondeoffer ter wille van die volk. Vers 6. Hy offer dan eers die bul wat vir hom bedoel is as 'n sondeoffer, sodat hy versoening kan doen vir homself en al die priesters. Daarna bring hy die twee bokke na die ingang van die tent van ontmoeting toe in die teenwoordigheid van die Here. Hier moet Aaron loodjies trek oor die bokke. Die een loodjie moet gemerk wees vir die Here en die ander een vir Azazel. Aaron moet dan die bok vir die Here geloot word as 'n sondeoffer offer. Die bok wat vir Azazel geloot is, moet bly lewe. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Here bly staan sodat Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrig. En daarna moet die bok die woestyn ingestuur word vir Azazel. Nou luisteraars, ek het jou beloof ek gaan so bietjie hieroor gesels, maar kom ons doen dit versie vir versie, dan is daar daarom so klein bietjie meer orde, hè. Die seremonie wat Aaron as die eerste hoë priester wat aangestel is, nou hier moet verrig en wat op hierdie spesifieke dag moet plaasvind, het dan uit verskillende handelings bestaan. Die hoë priester, soos ons nou net gelees in vers 3 tot 10, moes in die eerste plek vir homself skoonmaak en die klere van 'n gewone priester aantrek. En dan eers gaan hy in die allerheiligste in om boete te doen vir die sondes van die volk, sodat hy hulle met God kon versoen. Met die offerbloed van die bul moes hy eers sy eie sonde, dan ook die sonde van die priesters, kan ek die woord gebruik, bedek. Daarnaas is eers twee bokramme op die versoendag geoffer. By die offer van die eerste bok is die sondes van die volk vergewe. Die tweede bok dan is in die woestyn losgelaat as die teken dat die Here die volk se skuld weggeneem het. Nou wil ek net dadelik sê, dit is nie meer vir ons presies duidelik wat die naam Azazel beteken het nie. Die bedoeling daarvan is egter baie duidelik. Die hoë priester lê sy hand op die kop van die bok en dra so die skuld van die volk, die hele volk oor op die kop van die bok. En die bok dra dan die skuld van die volk as het ware weg, wanneer hy die woestyn ingejaag word om nooit weer gesien te word nie. Nou luisteraars, juis omdat ons nie presies die inhoud ken nie en nie 'n ander woord het nie, vertaal die Bybelvertalers ook hierdie bok van Azazel, gewoon in Afrikaans met die woordjie Azazel. As jy egter na ander vertalings gaan kyk, dan sê jy soms die woord weggaande bok teekom vir Azazel. En ek dink dit verteenwoordig die voorkeur. Die gedagte is dat die bok weggejaag word in die woestyn in. Maar ek wil net in billikheidshalwe sê, tog verklaar sommige Azazel soos volg, om te verwyder, naamlik die sonde en die onreinheid van die volk. Maar wat na my mening die deurslag gee, as ons aan hierdie woordjie Azazel kyk as 'n eie naam, is dat dit in Levitikus 16 vers 8 gebruik word as 'n teestelling vir die Here. Met ander woorde, teenoor die heiligheid van die Here staan Azazel, naamlik sonde, wat in Hebreeus voorkom as 'n eie naam. Daarom lyk dit vir my die Afrikaanse vertalers het baie goed gedoen toe hulle juis hierdie woordjie Azazel as 'n eie naam behou het, want ons het nie 'n ander naam in Hebreeus wat vir ons 'n aanduiding kan gee wat dit werklik kan beteken nie. En daarom moet ons ook nie, dink ek, aan 'n pleknaam dink nie, maar aan die naam van 'n wese. En dan lê die gedagte aan 'n woestynduiwel, soos 'n demoon of 'n bose gees, eintlik vir 'n mens voor die hand as jy dink aan die konteks van daardie mense. Want hulle moes verstaan, teenoor die heiligheid van God staan die onheiligheid, byvoorbeeld van die demone of van die veldgeeste. En ons moet ook gedagte hou, hulle was bekend met daardie soort van bygeloof van mense. Hulle kom per slot van sake uit Egipteland met sy veel godedom. En daarom is hier geen sprake daarvan dat hier 'n offer gebring word aan hierdie demoon of afgode nie, maar liewer is hier in, lyk dit vir my, lê die gevoel van 'n smaad wat hom aangedoen word deur 'n bok na hom toe te stuur, wat op sinnebeeldige wyse met die sonde van Israel belaai is. Dit gaan dus nie oor 'n offer wat hierdie mense gestuur het na iemand of iets of na 'n godheid in die woestyn nie, maar dit was 'n teken van smaad wat hulle uitgejaag het in die woestyn en met sonde belaai, en hy vrek uiteindelik dan nou in die woestyn. En die voorstelling is dan ook dat die sonde tuis hoort by die demone van die woestyn, en dan ook nie verkeerdelik nie, word hier aan die Satan gedink in sommige kommentare. Wat die naam beteken precies, is uiteindelik vir jou en vir my nie finaal duidelik nie. Dit het ek net nou gesê. Nou maar goed, kom ons laat nou die bok van Azazel daar, ek dink dit is die meeste wat oor ons wat ons oor hom kan sê, en dit bring my dan by Leviticus die 16e hoofstuk van die 11de vers af. Kom ons lees weer so 'n paar van daardie verse. Wanneer Aaron die sondeofferbul offer, wat vir homself bedoel is en waarmee hy vir homself en al die priesters versoening doen, moet hy die bul slag en moet hy 'n vuurpan vol maak met gloeiende kole van die altaar af wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Aaron moet ook 'n dubbele handvol fyn gestampte wierook vat en daarmee agter die voorhangsel ingaan. En daar in die teenwoordigheid van die Here moet hy dan die wierook op die kole gooi, sodat dit 'n rookwolk maak wat die deksel van die ark bedek waarin die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie. Nou jy kan gerus verder gaan lees hiervan vers 11 af tot by vers 19. Maar sommige van daardie dinge ken ons nou al en daarom wil ek net so 'n bietjie handel oor die agtergrond daarvan. Maar jy sien, dit is nou die tweede deel van die seremonie, né? Die eerste deel was daardie bring van die sondoffer wat hulle aan die Here moes bring en dan die bok vir Azazel wat die woestyn ingejaag is. Nou kom ons by hierdie tweede deel van die seremonie en dit is wanneer die tent van ontmoeting gereinig word van alle moontlike onreinheid wat die priesters daarop kon oordra. In al drie dele van die tent, met ander woorde, vanaf die heel agterste, heiligste deel waar die ark gestaan het, die middelste gedeelte, die sogenaamde heilige, en dan ook die voorhofgedeelte, voor, moes die hoë priester ingaan en met bloed en wierook die hele heiligdom weer opnuut aan God wy. En so is die sondes van die priesters en die volk wat op die heiligdom oorgedra kon word, bedek en is almal weer met God versoen en is die heiligdom ook weer gereinig. En daarom onthou bietjie luisteraar, die groot versoeningsgeleentheid eenmaal per jaar was bedoel om die hoë priester en die priesters en die volk se onreinhede en sondes by die heilige God te versoen en so sy oordeel van hulle af te wend. En op hierdie besondere dag moes daar dan hoofsaaklik twee handelinge uitgevoer word. Die eerste plek, die dele van die heiligdom wat dalk verontreinig was, moes gereinig word, en dan ook die tweede deel waaroor ek nou net gepraat het. En dit bring my dan by die laaste gedeelte hier van vers 20 af. Nadat Aaron die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar gereinig het, moet hy die lewende bok naderbring. Terwyl hy dan sy twee hande op die kop van die bok lê, moet hy al die oortredinge en die opstandigheid, al die sondes van die Israeliete daarbo oor die bok bely. Sodoende sal hy die sonde op die kop van die bok oordra. Iemand wat beskikbaar is, moet dan die bok die woestyn injaag. En so sal die bok al hulle sondes met hom saamdra en na onherbergsame streek toe. En daar in die woestyn moet hy agtergelaat word. Nou daarom was dit, sal jy nou verstaan, nodig dat ons so 'n bietjie indringend moes gesels oor wat alles gesê word rondom die gedagte van die bok vir van Azazel. In hierdie derde gedeelte dan van die plegtigheid is die sonde van die volk bo op die bok van Azazel oorgedra, sodat hy dit kon wegdra in die woestyn in, as ek nou so 'n bietjie met woorde mag speel. En as blyk van die versoening met God, wat nou voltrek is, moet die hoë priester en die ander persone dan, wat meegehelp het om die offers te bring, hulle self gaan was. En dan eers word 'n brandoffer gebring waarmee bevestig word dat die volk nou weer rein is, volkome met God versoen is, aanvaarbaar is om in sy teenwoordigheid te kom en in die tent van samekoms die Here te kan aanbid. Nou luisteraar, op daardie punt dink ek wil ek dan afsluit en dan kan ons net die slot gedeelte van Levitikus 6 volgende keer behandel. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Here en die een wat al jou en my sonde betaal het toe hy homself laat offer het aan die kruishout op Golgotha. Wat 'n wonderlike genade en wat 'n wete om te weet dat al hierdie Ou Testamentiese offers, bloedige offers, eindelijk maar heen gewys het na Jesus Christus, die groot en finale offer. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer, en tot dan, tot ziens.